mormi fokkara Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labsuunsaa ni yaadatama. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa labsii hatattamaa kana ilaalchise ibsa kaleessa baasee qaba. Gabaabina yerootiif hundumaa dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf irratti tujube.
Labsiin sun ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuun ugguramuu, interneetii cufuu, walgayii ummataa ugguruu, uggura sa'aa kaa'uu waan ajajeef dhiibbaan ni qabaatu ilaalchisee Yuunaayitid Isteets isee yaaddessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets bira kaleessa bahe kun. Labsiin kun yeroo kana hojiirra oola taanaan rakkoo siyaasaa qabbaneessuu caalaa ittuma hammeessaa adeema. Sirna siyaasaa hunda haammateef walabummaa bu'uuraa kabajuun roorroo hiriirtonni mormiif lammiiwwan Itoophiyaa kabroon qaban ibsuuf barbaachisaadha jedha ibsi kun. Waamichi keenya yeroo dheeraa mirga heerri walabummaan yaada ofii akka ibsan akkasumas mirga walga'uu lammiiwwaniif mirkanees mootummaan Itoophiyaa akka kabajuuf kanneen mirga isaanii gama nagaan eegsifachuuf utuu falmanii hidhe akka hiikuuf irra deebinee gaafannaa jedha. Qaamni martinuu tarkaanfii hookaraa kan itti dabalaa biyyattii keessatti raawwachuurraa akka of qusatu cimsinee jajjabeessina. Mariin karaa nagaa jijjiirama Itoophiyaa keessaaf daandiidha. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun badeera, waa hedduunis manca'eeraa jedha ibsichi. Xumura irrattis pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuun onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiitiin dhiyaatan keessaa hanga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebii itti kennan dubbachuu isaanii ni simannaa jedha ibsi kun. Mootummaanis cichaawwan kana hatattamaan hojiirra akka oolchu waltajjii siyaasaa banaa taasisuudhaan walabummaan bu'uuraaf mirgi dimokiraasii heera Itoophiyaa irra taa'ee jiru kabajamuusaa akka mirkaneessu jajjabeessina jedha. Muummichi ministeeraa labsiin yeroo hatattamaa kun mirgaawwan dhala namaa heera Itoophiyaatiin mirkaneessaman hin diigu jechuu isaaniis qalbeeffannee jirraa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets biraa bahe kun.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.